over, hvilket menneskesyn du har, og hvor du har det fra, har vores opvækst og omgivelse en betydning for det syn, vi har på andre mennesker. Og hvordan kommer det til udtryk? Er det igennem empati eller næstekærlighed? Og kan man have et varieret menneskesyn? Vi hører det også i nogle politiske debatter indimellem, hvor den ene part kan sige til den anden, vi har bare forskellige menneskesyn. Og så stopper debatten der. Men er det sådan en debatsluttende sætning? Eller er det en overlegenhed, der et eller andet sted indikerer, jeg er bare lidt bedre menneske, end du er? Og hvad har politik med menneskesyn at gøre? Det er blandt andet noget af det, jeg skal tale med min gæst om i dag. Velkommen til, Trine. Og velkommen til dig, Maj-Britt.
Tak for det.
Tak fordi I kom og vil hjælpe mig med at forstå det her begreb lidt bedre. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Trine. Når jeg siger menneskesyn, hvad tænker du så på?
Jamen, så er det jo vores forestilling om, hvad der driver mennesker, hvordan mennesker udvikler sig, hvordan mennesker lever i et samfund, og hvad for en betydning omgivelsen har på mennesker. Altså i det hele taget forståelsen af, hvordan menneskelivet er. Det tænker jeg er et menneskesyn.
Okay. Hvad tænker du, Maj-Britt?
Jamen, det er jo sådan, som det er. Altså, det er jo, hvordan ser vi på mennesker, hvordan opfatter vi mennesker, og der er jo ikke så meget mere til for, end det, som Trine lige har sagt. Altså, det er jo derom, det er jo det, den måde, vi opfatter andre mennesker på.
Men kunne I genkende det, jeg sagde i min indledning med, at man kan sige, at vi har forskellige menneskesyn?
Jamen, jeg tror grundlæggende ikke, at menneskesynene er så forskellige, som de bliver udlagt til. Altså, hvis nu for eksempel man taler på socialområdet, altså, vi vil jo alle sammen gerne gøre det bedste. Vi vil alle sammen gerne hjælpe de mest udsatte. Vi vil alle sammen gerne have det bedste liv for alle andre mennesker. Så jeg tror, at det grundlæggende er det samme. Der, hvor vi så måske bliver forskellige, det er, hvordan kommer vi derhen? Hvad er redskaberne, og hvad kan vi gøre for at komme derhen? Og jeg tror måske, det er mere der, vi adskiller os. Fordi der er jo ikke nogen, der ikke ønsker det bedste for sine medmennesker. Så på den måde, der tror jeg ikke, forskellen grundlæggende er så stor.
Så du tror ikke på, at der findes dårligt menneskesyn?
Altså ikke grundlæggende. Jeg skal da ikke udelukke, at der er nogen, der har et dårligt menneskesyn, men grundlæggende tror jeg, at vi mennesker vil hinanden det bedste. Så på den måde tror jeg ikke, at der generelt er noget dårligt menneskesyn. Og jeg synes også, det vigtigere, det er jo, hvad man siger og hvad man gør, for at komme hen til det menneske, altså til det, man gerne vil med sit menneskesyn. Det er ikke så meget kun, hvad man siger, men hvad man rent faktisk gør for at komme derhen. Mm-hmm. Det er ligesom der, hvor jeg tror, vi adskiller os lidt.
Trine, hvorfor tror du, at I får klandret begreb som menneskesyn? Jeg var inde at kigge og søgte lidt på politikere og menneskesyn, og hvad der er skrevet og hvad der er tænkt. Og der er rigtig mange indlæg og læserbreve, hvor i borgerne skriver, at politikerne har et kynisk menneskesyn, og nogen synes frygteligt menneskesyn osv. Hvorfor tror du, at det bliver taget med i den politiske debat eller i den politiske kritik?
Jeg tror, at det er fordi, at borgerne nogle gange har svært ved at se, hvad det er for nogle værdier, der ligger til grund for vores beslutninger. Menneskesyn handler jo også om værdier. Altså, hvad tror man er det altså, hvad tænker man er det gode liv? Hvordan tænker man, at mennesker kommer til at trives og så videre? Og hvis ikke vores værdier skinner ordentligt igennem de beslutninger, vi træffer, så kan det kan være grunden til, at de tænker sådan der og kommer med den slags udsagn. Og jeg vil da også sige, at der er da også, altså, jeg kan da også i den politiske debat en gang imellem tænke, hvordan i alverden kan man tænke sådan om andre mennesker? Altså, hvordan kan man tillægge dem de motiver, eller forstå menneskers adfærd på den måde, som man gør? Så jeg kan da også godt blive sådan forundret over det.
Kan du komme med et eksempel på det? Jamen, eller noget, der nærmer sig måske?
Jeg synes jo tit, for eksempel sådan i den retspolitiske debat, der synes jeg for eksempel det her med, jamen, når folk begår kriminalitet, at man også har en forpligtelse til som politiker at prøve at tænke, ikke bare, at det er nogle forfærdelige mennesker, der udfører nogle forfærdelige handlinger, og dem skal vi så reagere på som samfund, men at man også har en nysgerrighed på, hvad er det egentlig, der driver folk derud, hvor de gør ting, som enten er til skade for dem selv eller andre. Og den der forståelse af meget af diskussionen om for eksempel den kriminelle lavalder, når børn laver handlinger, som vi ikke vil acceptere i vores samfund, hvordan forstår man det? Forstår man dem som sådan nogle små utæmmede uhyre, som samfundet så må sætte noget konsekvens ind over? Eller ser man dem som mennesker, der sådan set reagerer på livsomstændigheder, som er svære for dem? Altså sådan nogle tidspunkter. Og der tror jeg, at hvis man træffer beslutninger, som borgerne synes er kyniske, uden at have de her mellemregninger omkring, jamen det gør vi, fordi sådan og sådan og sådan, så tror jeg, at man kan få den reaktion.
Og den anden side af sagen er jo så, at der også er ofre i det her. Altså når man er på det retspolitiske område, og der er nogen, som begår ulovligheder, som går ud over andre, så de andre, det går ud over, dem skal man jo også tænke på. Og det er jo der, balancen kommer ind. Så når nogen gerne vil have lavere straf for forbryderne, og nogen vil have højere straf for forbryderne, så er det jo i bund og grund, menneskesynet er det samme, fordi målet er at undgå, at der kommer at der kommer så få ofre som muligt, og at der sker så mindst skade på andre mennesker som muligt. Og så er der så nogen, der vil sætte straffen ned, og nogen, der vil sætte straffen op. Så igen, så er det egentlig, menneskesynet er det samme, fordi målet er, at der bliver begået så lidt kriminalitet som muligt, og der er så få ofre som muligt. Men midlet kan være lidt forskelligt. Et andet eksempel, det er for eksempel på rygning. Altså, der er for eksempel omkring 14.000 mennesker, der dør om året på grund af rygesygdomme. Og det synes vi alle sammen er forfærdeligt, og det vil vi alle sammen rigtig gerne undgå at have, at folk de har det bedste liv og så langt liv som overhovedet muligt. Men der adskiller vi os også lidt, fordi altså, som liberal, altså, så mener jeg, at man selv har et ansvar, og man har også selv lov til selv at bestemme. Jeg mener, at vi skal gå ind og så oplyse folk om, hvor farligt det er, og vi kan hjælpe dem, der gerne vil hjælpes, men vi skal ikke gå ind og være overformynderisk. Vi skal ikke gå ind og så bestemme, hvordan folk skal leve deres liv. Det må de ligesom have deres egen frihed til og tage deres eget ansvar for, så længe det kun går ud over dem selv. Jeg skal heller ikke som politiker definere, hvad er det gode liv. Jeg kan ikke sige, det der er det gode liv for dig, er også det gode liv for mig. Fordi det er forskelligt, og det må folk jo selv have deres frihed til at vurdere, hvordan man vil leve sit eget liv. Mm. Og der adskiller vi os lidt. Altså, jeg synes jo, at man som medmenneske skal tage sig af hinanden, man skal respektere hinanden, og man skal bekymre sig om hinanden og hjælpe hinanden. Men min grænse går der, hvor man begynder at bestemme, hvordan andre skal leve deres liv. Mm. Og det er den skillelinje, som ofte skiller Liberale Alliance fra andre partier.
Det, altså, egentlig så tænker jeg også, at det er sådan lidt stråmand. Altså, fordi jeg mener sådan set heller ikke, at man skal bestemme, hvordan andre mennesker skal leve deres liv. Og jeg går rigtig meget ind for frihed. Altså, det er ligesom om, at man skal være liberal for at have patent på begrebet frihed. Men hvis vi snakker om menneskesyn, så kan man sige, jeg har så den opfattelse, at mennesker er et meget socialt væsen, og at vores frihed handler også om, hvordan vi lever sammen, og at vi er dybt afhængige af hinanden som mennesker. Og derfor er det, som den frihed, jeg ligesom tager mig, den har også indflydelse på andre. Og at det at skabe et samfund, som er godt for alle borgere, for mig også handler om at udvide mulighederne for menneskers frihed, forstået på den måde, at dem, der er ufrie, skal blive mere frie. Og det handler jo også om, hvad det er for nogle samfundsmæssige betingelser, man stiller op. Så det her sammenhæng mellem individet og samfundet og de relationer, man indgår i.
Jo, men helt klart, og det er også derfor, det er jo helt fint, at der er rygeforbud i indendørs offentlige rum, altså på et bibliotek eller indendørs på skoler, eller altså, hvor at alle mennesker skal kunne komme uden at blive generet af andre. Der er det jo rigtig fint. Men at bestemme, at et menneske ikke må stå og ryge ude på en åben mark, eller hjemme i sit eget hjem, eller det er sådan nogle ting, som
men
for mig...
Men det er der vel heller ikke nogen, der mener, at man skal?
Jo, det er der jo. Altså,
jeg,
der er,
jeg vil da ikke blande mig i, om folk
ryger på en åben mark.
Nej,
men altså, når nu man går ind og så siger, at man vil gerne lave, altså, det er der jo mange kommuner, der har gjort, som har lavet rygeforbud i hele ansattes arbejdstid. Og det betyder, at hvis du kører hjem i din frokostpause, så må du ikke sidde derhjemme og ryge. Du må heller ikke gå ud på den åbne mark og stå og ryge i din frokostpause, fordi der er rygeforbud i hele din arbejdstid. Og det er sådan nogle ting, hvor jeg mener, det går langt over stregen. Altså, hvor at du går ind og bestemmer og skal forbyde, hvad folk må gøre, selvom det ikke egentlig går ud over andre mennesker.
Hvis de kører hjem? Nej, okay. Ja, jamen, det er nok, fordi jeg ikke kender de eksempler.
Jamen altså, når der er forbud i hele, så er der flere kommuner, der har lavet.
Så er det ikke bare matriklen?
Nej, det er ikke bare matriklen.
Hele den tidsperiode.
Ja, og det ville man også gerne i kraftplan 4. Der ville man også oprindeligt gerne have forbudt rygning for elever i hele skoletiden. Ikke kun mens de er på matriklen, men i hele skoletiden. Så selvom de forlader matriklen i en frokostpause eller frikvarter eller et eller andet, så var det så også, så selvom de kørte hjem, så må de heller ikke ryge der. Så de ting eksisterer helt klart. Lastbilchauffører, der kører deres egne lastbiler, og erhvervsdrivende, som har et kontor, hvor de sidder alene.
Er det, for lige at vende tilbage til vores overordnede emne, ja. Er det jo rigtig spændende, fordi det kan jo trækkes i rigtig mange områder, og I kommer med nogle gode eksempler. Men det, jeg hører jer tale om, det er jo måske et eller andet sted ideologiske forskel. Altså, politisk-ideologiske forskel.
Jamen, helt klart.
Ikke? Altså, du sidder og fortæller om det liberale syn, og du fortæller om det socialistiske syn. Er det det, vi skal... Er det der, hvor menneskesynsforskellene er? Er det egentlig der, at det er politiske forskel, og ikke menneskesyn?
Ja, altså, det er det jo i høj grad, fordi det er jo udtryk for, hvordan man vil udmønte tingene, og hvordan man vil komme hen til det resultat. Altså, vi vil for eksempel rigtig gerne i Liberal Alliance hjælpe de mest socialt udsatte i det her land. Men det er der jo ikke ret mange, der ved. Det eneste folk, de hører, det er...
Hvorfor holder I det hemmeligt for folk?
Jamen, vi prøver virkelig at kommunikere det, men det er meget svært at kommunikere ud. Fordi det eneste, der går igennem medierne, det er, at vi vil sætte skatten ned. Der kommer ikke med, hvad er det, vi gerne vil opnå ved at sætte skatten ned. Men at tage sig af de allermest udsatte i det her samfund, det koster bare penge, og de skal komme et sted fra. Og de kan kun komme fra vækst i den private sektor. Det er der, alle penge kommer fra, som finansierer hele den offentlige sektor. De kommer fra vækst i den private sektor. Og hvis ikke, at vi har verdens højeste skat, hvis ikke vi får sat skatterne ned, så får vi ikke den vækst, som skal skabe den velstand, som giver råd til den velfærd. I de sidste 10 år har vi nærmest ikke haft nogen vækst i Danmark. Og så bliver der bare ikke genereret penge til de her ting, som vi alle sammen gerne vil. Og det er jo det, vi gerne vil på tværs af partier. Vi vil gerne hjælpe folk, men pengene skal bare komme et sted fra. Og det er det, der er formålet, eller det er et af formålene.
Maj-Britt, nu fik du lov til at tale ud.
Ja.
Og du valgte at bruge din taletid på, hvorfor vi skulle have skattelettelser. Og så siger du, at det er for at kunne gøre de ting, vi egentlig gerne vil, som du igen ikke fortæller, hvad det er.
Jeg har lige sagt, vi vil gerne hjælpe de mest socialt udsatte, den hjemløse, misbrugerne. Det er jo de mennesker, der har brug for hjælp. Det vi gør meget i vores samfund i dag, det er jo, vi hjælper en masse mennesker, som egentlig godt kunne klare sig selv. Mens dem, som virkelig har brug for hjælp, de går under radaren. Altså stofmisbrugere, de får i lang hen ad vejen, får de straf i stedet for, de får hjælp. Hjemløse, de er stadigvæk hjemløse. Og det vi som oftest hører, hvad skal vi gøre ved det, så hører vi fra venstrefløjen generelt. Vi skal have flere penge, vi skal have flere penge, vi skal have flere penge. Men Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest penge i den offentlige sektor. Så hvis det kun var penge, det kom an på, så havde vi verdens bedste velfærd. Og det har vi ikke. Så derfor så er vi nødt til at se på, hvordan vi bruger pengene for at kunne hjælpe alle de her mennesker, som går under radaren i dag.
Så du tager det i den rækkefølge, at det hedder, først er det processen, det vil sige, få pengene ind, og derefter så er det målet, vi taler om. Så du tager det i den rækkefølge. det er jo fuldstændig uinteressant, hvad jeg synes om det. Jeg prøver bare at line det op.
Jamen, det er
og for at se os i den retorik. Fordi det, jeg egentlig gerne vil frem til, det er, om Maj-Britt har en mere køligt menneskesyn, end du har. Fordi ret tit hører man venstrefløjen tale omkring det, de gerne vil, og måske lidt mindre om, hvor pengene skal komme fra. Det er i hvert fald det, I har meget travlt med at beskylde hinanden for, når man ser debatterne. Ikke? Groft sagt.
Ja, og jeg synes i virkeligheden, at det er lidt en myte, fordi at venstrefløjen er sådan set, eller i hvert fald er SF sådan set også optaget af, at finde samfundsøkonomiske modeller, der hænger sammen. Så kan vi være uenige om, hvad det er, vi tror på, skaber vækst, og hvor meget vækst, der er brug for, osv. osv. Det er jo en helt anden diskussion, end en, der handler om menneskesyn. Det handler om samfundssyn og hvad for nogle teorier man har om økonomi. Men jeg tror i hvert fald, noget af det, man skal passe på med, det er at bruge sin debattid på og ligesom lægge ordene i munden på hinanden. Altså det her med, at venstrefløjen siger bare flere penge, flere penge. Det tænker jeg egentlig ikke, at jeg altid gør. Altså jeg tror godt, man kan gøre rigtig meget bedre inden for de rammer, der er. Men det er også rigtigt, at jeg mener, at der er nogle steder, man skal opprioritere. Men for eksempel, hvis man tager de mest socialt udsatte og siger, jamen, så er der nogen, der får nogle ting, som de ikke behøvede, fordi de kunne godt, de godt klare sig selv. Jamen, noget af den kan man sige, tænkning, som har båret mig ind i politik, det er jo det der med at sige, den stofmisbruger, som virkelig har et svært liv, har jo ikke haft det fra de blev født. Altså, det er lige så vigtigt som samfund at tage ansvar for, hvordan er det, vi kan gribe den mindste mistrivsel, inden den vokser så stor. Den hjemløse har heller ikke altid været hjemløs. Altså, der er nogle ting forud for det, som man kunne have, hvor man kunne have hjulpet meget bedre. Og det er jo derfor, at man indimellem laver brede velfærdsforbedringer for rigtig mange mennesker. Det er jo netop for at sige, at der er nogle problemer, vi kan gribe i opløbet, hvis vi er opmærksom på dem, og hvis vi sørger for, at alle har mulighederne for at blive set på den måde.
Men det er der jo sådan set ikke nogen, der er uenige i.
Nej.
Altså, det er klart, kan man tage tingene i opløbet.
Men hvad mener du så med, at der er nogen, der får hjælp, selvom de kunne klare sig selv?
Jamen, jeg mener, altså, vi har jo haft eksemplet med, nu siger jeg det, fattig Carina, dovne Robert, og det er jo ikke kun to enkelte personer, altså de repræsenterer jo store grupper, som i virkeligheden godt kan klare sig selv, men hvor vi alligevel giver en masse hjælp, som andre mennesker i virkeligheden har meget mere brug for, som ikke får den. Man kan da også sige helt konkret, hvorfor skulle jeg have en børnecheck? Jeg behøver sådan set heller ikke nogen børnecheck.
Men så det er jo en skattelettelse, man har lavet. Det er jo i virkeligheden ikke, det har jo ikke ret meget med en børnecheck, altså, for at lave skattelettelser.
Ja, men så
det må I da gå ind for.
Vi går ind for skattelettelser. Ja. Men så lav det dog. Hvorfor alt det her omkring, som hvor en masse
fordi
af pengene, de går spildt.
Det er jo en skattelettelse til børnefamilier.
Ja,
det er
men,
det,
så, men så i stedet for, så kræver du skat ind med den ene hånd, og du giver ud med den anden hånd, og mange penge, de går spildt undervejs i bureaukrati og i administration, i stedet for, at man lader folk beholde nogle flere af deres egne penge. De penge, som man selv har tjent, hvis man beholder dem, lader folk beholde nogle flere af dem, så fri for at spilde så mange af dem, som hverken den allermest udsatte får glæde af, eller jeg får glæde af, eller du får glæde af. Der er ingen, der får glæde af dem, fordi de går spildt i et stort bureaukratisk monster, simpelthen.
Altså, jeg tror ikke, dem, der modtager, at der er rigtig mange mennesker, der modtager børnecheck, som bestemt ikke synes, at det er penge, der er ligegyldige for dem. Men det kommer selvfølgelig også an på, hvad for en indkomst man har i forhold til det, ikke? Jeg vil bare lige sige, det der med fattig Carina og dovne Robert. Noget af det, der kan få nogle borgere op af stolen og sige, at vi har et kynisk menneskesyn, det er præcis, når man hiver nogle mennesker, nogle eksempler på nogle borgere ind, og prøver at generalisere og sige, så er det nok sådan, at alle, der er på kontanthjælp, de har det med at gå på arbejde. Rigtig mange er faktisk drevet af, at de gerne vil deltage i fællesskaber, de vil gerne bidrage til det her samfund, men af alle mulige forskellige grunde kan de ikke det. Og derfor er det, altså jeg tror, noget af det, der virkelig trigger folk, det er, at når man bliver sat i bås med nogen, der er dovne. Altså, dovne Robert, når man bliver sat i bås som en, der er doven, så tror jeg, at man bliver bekræftet i sin forestilling om, at politikere er kyniske. De er ikke interesserede i at prøve at forstå, hvordan mit liv hænger sammen. Og det tror jeg ikke gør noget godt for vores image som nogen, der har et dårligt menneskesyn.
Og det er også forkert, når det sker, fordi der er virkelig mennesker, som ikke kan bidrage. Og det er de mennesker, vi skal hjælpe. Og vi skal ikke sætte dem i bås med nogen, som ikke har lyst til selv at gøre det. Det er nemlig meget forkert at generalisere på den måde. Generalisering er altid en meget dårlig ting, så det er jeg fuldstændig enig med dig i. Men altså for eksempel, hvis nu vi tager Carina eksempel igen. Altså, Özlem, som fandt Carina frem. Det var hende, det var Özlem, som fandt Carina. Hun havde jo i lang tid prøvet at finde nogen, som var dårligt stillet. Men det var bare svært for hende egentlig at finde nogen, og Carina var den dårligst stillede, hun kunne finde. Og det er så derfra, at man så kommer til at generalisere lidt.
Jeg synes, ikke? Altså, det er tankevækkende, at man er nødt til at finde et eksempel, der ligger lang tid før min folketingstid, for at bekræfte det her.
Må jeg ikke bare lige bryde ind her og så sige, stedet hvor vi går ind i så konkrete sager. Men jeg synes jo, det er en rigtig interessant debat, og jeg lod jer også komme langt afsted med den. Men der er også noget andet i det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer. Når du nu giver de eksempler, og siger, at de kan være eksempler på større grupper måske, og du siger, at de repræsenterer ikke alle, og det gør de jo selvfølgelig ikke, fordi der vil altid være den mangfoldighed. Men når folk så misforstår jer derude, eller tillægger jer, du sagde, det blandt andet derfor, at vi kan blive opfattet som kynisk menneskesyn, når vi går ind og generaliserer. Jamen, er man ikke i politik nødt til at indimellem at generalisere? Altså, for at kunne lave, vil I nogensinde kunne lave et system, der kun går ind og rammer dem, det skal ramme? Og er det ikke med til, at I får et kynisk menneskesyn? For I kan jo aldrig ramme. Der vil jo altid være nogen, der bliver fanget mellem to stole.
Jo, men jeg synes, jo, og det er jo rigtigt. Når det er, man skal tage sådan et overordnet blik på samfundet, så kan man jo ikke være nede og pille i den enkelte borgers liv. Men jeg synes også, at netop fordi vi gør det, så har vi en endnu større forpligtelse til at være meget, hvad kan man sige, selvkritiske i forhold til, hvad det er for nogle kategorier, vi får sat op. Altså fordi det er rigtig nok, vi er nødt til en gang imellem at få kategoriseret for, at vi kan lave en politik, der på en eller anden måde hænger sammen. Men det giver os også, altså også en ekstra forpligtelse til at kigge på os selv og sige, at vi nu i gang med at lave kategorier, som rent faktisk ikke harmonerer med, hvordan mennesker lever deres liv. Og er vi gode nok til også en gang imellem at have en føling med, om den måde, vi forstår mennesker, det menneskesyn, vi har, de teorier, vi har om, hvad der motiverer mennesker, hvad der er godt for mennesker, om de reelt også holder ud i virkeligheden. Og det er der, jeg synes, vores politiske forpligtelse ligger.
Og det er jo netop der, at vi ofte går fejl, altså hvor der så sker nogle helt urimelige ting derude. Altså for eksempel i beskæftigelsesindsatsen. Når man sender mennesker i jobprøvelse med deres seng. Altså, det er jo simpelthen så langt ude, fordi de er simpelthen ikke raske nok til at kunne undvære deres seng hele dagen, men de skal i jobprøvelse. Altså, det er jo aldrig det, der skal ske eller hvad meningen. Eller hvis man sender folk også i jobprøvelse, som har synlige handicaps eller har synlige sygdom eller problemer, som gør, at man enhver kan se, at de ikke kan påtage sig et job, og det er mennesker, som skal have hjælp. Og som selvfølgelig ikke skal ud i jobprøvelse. Og det er jo sådan nogle ting, som netop, hvor man får generaliseret nogle ting, som er helt urimelige.
Men et andet eksempel er jo for eksempel det der med, da man i sommer lavede tiggerlovgivningen, ikke? Hvor man går ind og slår hårdt ned på hjemløse, som tigger penge og i virkeligheden skærper straffen for det. Altså, det synes jeg jo i virkeligheden er rimelig kynisk. Altså, nu kører jeg med S-toget rigtig tit mellem København og Hillerød. Og der er en gut, han er der rigtig tit. Han er ikke blevet taget endnu, fordi så var han jo røget i fængsel. Men hvor jeg bare tænker, altså, der er det, jeg tænker, vi er så også nødt til at prøve at forstå, hvad er det for nogle liv, der ligger bag, at folk er nødt til at tigge på den måde, og få penge forskellige steder fra. Og hvis vi som samfund så bare slår hårdt ned på det, fordi det ser dårligt ud i bybilledet, eller et eller andet, det kan vi ikke have. Det er jo sådan noget, jeg synes er kynisk.
Og det er jeg helt enig med dig i. Det, som der så er forkert her, det er at tro, at det er penge, som løser det problem. Fordi vi har i Danmark noget af det største understøttelsessystem, der findes, og mennesker på kanten af systemet har flere penge til rådighed i Danmark, end de har mange andre steder. Og det er jo ikke penge, som er det primære problem her. Det er at hjælpe de mennesker, de har nogle andre problemer. Det er at gå ind og se, hvad er det nogle psykiske, hvad er det for nogle psykiske
problemer?
Det
har vel været ulovligt i
mange år. Jo, men hvorfor skærper man straffen over for det, der så er et synligt udtryk for, at det er nogle mennesker, der har det dårligt?
Jeg har ikke været involveret særlig meget i den der lovgivning, og kan ikke rigtig kommentere på den. Altså, jeg tror, den er jo heller ikke... det er jo ikke alle steder, det er forbudt, som jeg husker. Jeg husker den altså ikke særlig. Jeg har ikke været særlig involveret i, eller jeg har faktisk ikke været involveret i den. Men jeg mener ikke, det er forbudt alle steder. Altså, det er noget, hvor at du... Altså, det er for eksempel, hvis du går inde i togene. Det er jo ikke for, der er nogle steder, hvor du godt må sidde, men du må ikke gå inde i togene, hvor at det kan virke utrygt for andre mennesker. Altså, jeg har ikke styr på den der.
Men er det ikke også noget med, at... Nu bare lige for at komme ind på det, og det synes jeg er et godt eksempel, fordi du tog en konkret sag, og så sagde du, at du ser på mennesket bag det, og er lige så optaget af, hvad er det, der får mennesket dertil, at det tigger. Ja. Og hvor du taler om det tekniske lidt i hvad der er muligt, og hvad der ikke er i lovgivning. Jeg synes, lige et godt eksempel, taler I ikke på to forskellige præmisser her? Altså, du har været meget inde på det økonomiske og vækst og så videre, og her er det meget menneskesynet, bliver der sagt, og det er mennesket, og det, der er bag mennesket. Er det ikke to forskellige niveauer
at
tale
det faktisk...
om menneskesyn på?
Nej, altså... fordi det er netop det, som jeg sagde før. Det er jo netop, at for de her mennesker, som Trine fremhævede før, der er det jo ikke flere penge, der løser deres problem. Der er det at se på, hvad er det for problemer, de har? Hvorfor er de havnet, hvor de er havnet?
Det er jo sådan set også det, Trine siger.
Ja, jo, men så havde du fremhævet netop for eksempel folk, der tigger. Altså, ja. Og der siger jeg, altså det er jo ikke et spørgsmål om at smide flere penge i hovedet på dem. Det er et spørgsmål om at hjælpe dem. Og så du var så inde på, at man kunne hjælpe dem allerede inden de havnede der. Og ja, det kan man også se på. Men også når de er havnet der, så må man så se på, hvad er deres problemer? Gå ind og hjælpe dem. De har sikkert noget misbrug. De har nogle psykiske problemer. Og de kan have andre problemer, sygdomsproblemer
og alt muligt andet. Og der er måske nogle, der ikke er danskere, som kommer udefra.
Det kan også godt være, altså man kan også gå ind på, altså er de her overhovedet lovligt? Det er jo klart. Mm. Hvis de ikke er her lovligt, altså så skulle man finde ud af at sende dem hjem. Altså det er klart. Mm. Man skal jo have en lovlig opholdstilladelse her. Men er de lovligt i Danmark, så er vores understøttelsessystem sådan, at de får penge, og de er nogle af de mennesker i hele verden, der får flest penge. Så det er ikke det, der er problemet. Problemet er at gå ind og så se, hvad er deres problem? Hvorfor bruger de her penge til stoffer i stedet for til mad eller til husleje eller sådan nogle ting?
Jeg forstår egentlig ikke rigtigt, hvordan vi havnede her, hvor det kommer til at handle om flere penge. Fordi jeg brugte egentlig eksemplet med den her tiggerlov som et eksempel på, at når mennesker gør noget, mennesker, der lever på kanten, at de tigger, så slår man ned som samfund med hård hånd og hvad kan man sige, straffer hårdere for de handlinger, i stedet for at prøve at forstå, hvad er det egentlig for et liv, der ligger bagved, at man er havnet der, hvor man må tigge. Så det forstår jeg ikke rigtigt.
Den del er vi jo så enige om. Grunden til, at vi kommer til at tale om penge, det er fordi, det er jo et autosvar, der kommer fra både politikere og for altså, organisationer og for alle mulige andre. Hver gang der er det mindste problem i Danmark, så er autosvaret, at vi skal have flere penge. Og hvis du lægger mærke til det fra nu af, så vil du, altså i alle debatter, i alle, hver gang der kommer noget op, så hører man, at vi skal have flere penge.
Men det er i den derfor, her debat er det kun dig, der taler om penge. Vi er jo inviteret til at snakke om menneskesyn. Jeg har ikke noget fokus på, om flere eller færre penge. Altså, jeg er egentlig mere optaget af... vi kan sagtens tage en anden diskussion om, hvor jeg synes, der skal flere penge. Fordi det mener jeg klart også. Men lige præcis i forhold til det her, så er det jo noget med, hvor fokus skal være. Og når jeg nævner blandt andet mennesker, der lever på kanten, så er det jo også for at sige... jamen, der er et liv før, at de havner der. Og der synes jeg, det er lige så vigtigt, at vi som samfund har nogle brede velfærdstilbud, som gør, at man bliver grebet, inden man når dertil.
Og det er jeg jo helt enig i. Det, som jeg så siger, det er, at de ting kan vi godt gøre. Vi kan gøre det meget bedre med de rammer, vi har. Altså i stedet for, at man hver gang, man skal gøre noget bedre, at man så er nødt til at have nye rammer. Altså fordi vi har en masse set op, og vi har en masse rammer og gode vilkår, hvorpå vi kan gøre det. Så jeg er helt enig i, at vi skal gå ind og se på, hvad er problemet med de her mennesker? Hvorfor er de havnet i den situation? Og i stedet for at gå ind og se på, hvad kan vi hjælpe dem med? Jeg er helt enig med dig i.
Jeg mener jeg så bare, at man kan gøre det inden for de rammer. Men jeg har lige spørgsmål til jer i forbindelse med tiggerloven, og det har i meget lang tid været forbudt med batteri i Danmark. Og nu er det så skærpet. Kan det handle om, at man ikke vil have tigger på gaden? Og man vil ikke tiltrække nogen udefra, som skal komme og tigge? Fordi der har jo også været grupperinger, der er kommet til Danmark for at tigge. Kan det være det? Og fordi man vil slå hårdt ned på det, og vil prøve at lave en adfærdsregulerende lovgivning her, kan det være årsagen, og egentlig ikke det dårlige menneskesyn?
Jamen, det er det da helt givet. Altså, det er jo argumentationen for at indføre det. Jeg synes så bare, at man ved at adfærdsregulere, det er lidt ligesom, da jeg brugte eksemplet med den kriminelle lavalder, at i stedet for ligesom at tro på, at man kan adfærdsregulere sig ud af alting med straf og belønning, at man så egentlig også interesserer sig for, hvad er det, der driver mennesker til at gøre, som de gør? Mm. At der ikke er nogen mennesker, der er... Jeg har arbejdet rigtig meget med børn og unge, også dem, der virkelig var udsatte. Mm. Og jeg har ikke mødt en eneste ung eller et barn, for den sags skyld, der drømte om at blive forbryder. Jeg har heller ikke mødt nogen drømme om at være til besvær på gaden ved at sidde og tikke eller være stofmisbruger. Men jeg har mødt rigtig mange, som har haft det rigtig, rigtig svært, og som har haft brug for hjælp til det, og også nogen, hvor de ikke har oplevet, at de fået den hjælp, de skulle have. Og det er mere det, at jeg savner i den debat, at det bliver lidt for nu skal vi som samfund få adfærdsreguleret på nogle mennesker, som vi synes ikke lever op til de normer og de forventninger, vi har til dem. Og vi har ikke så mange andre værktøjer end at straffe dem for, hvis de begår noget, som vi synes er, eller kriminaliserer de ting, de gør, eller at skrue på deres forsørgelse, for eksempel.
Men nu siger du faktisk mange af de ting, som jeg sagde før, nemlig, at vi skal ikke adfærdsregulere. Det er ikke det, vi skal. Og vi skal gå ind og så hjælpe de her mennesker, som virkelig har brug for hjælp. Fordi de får ikke den hjælp, de har brug for. Dem, som virkelig har brug for den. Og det er lige præcis det, som jeg sagde før. Så på det område er vi altså åbenbart helt enige, og det er jo herligt.
Så der skal være forskel på, hvor det er, man adfærdsregulerer. Fordi at I gør jo ikke andet end at adfærdsregulere fra Christiansborg.
Jeg kæmper for, at vi ikke skal adfærdsregulere. Og det er en meget svær kamp, fordi den står Liberale Alliance ret alene med. Altså, de fleste andre partier vil rigtig gerne adfærdsregulere en hel masse. Og det er det, vi ikke vil. Vi vil gerne, meget gerne hjælpe de mennesker, der har brug for hjælp på deres præmisser. Vi skal ikke gå ind og så sige, hvad er det rigtige liv? Hvad er det gode liv? Men gå ind og hjælpe dem på folks egne præmisser. Mm. Det er det, vi gerne vil.
Jamen, altså...
Kan man være uenig i det?
Nej, det kan man ikke være. Det kan man ikke være uenig i, forstået på den måde. At selvfølgelig er vi som fællesskab også nødt til at regulere hinanden, hvis man lever på måder, der vi ikke kan som ikke stemmer overens på en eller anden måde, ikke? Og vi ikke kan finde ud af at leve sammen.
Det er derfor, vi har lovgivning.
Præcis. Mm-hmm. Så derfor kommer vi jo aldrig udenom helt at regulere. Men for eksempel altså for eksempel det menneskesyn, eller den teori om menneskers motivation, som ligger bag ved stramninger af kontanthjælp. Bare for at tage det nu over på den økonomiske boldgade. Der tænker jeg, jamen bag ved det, der ligger jo en tænkning om, at det, der motiverer mennesker mest, det er økonomi. Det er, at man kan drive folk til at arbejde mere eller komme ind på arbejdsmarkedet ved, at de får flere penge mellem hænderne. Og der er det bare, jeg tænker, der er så meget andet og mere i menneskers liv, som driver dem, end deres økonomi. Og det, der synes jeg, at vi... at det bliver et, ikke noget med, om det er et godt eller et dårligt menneskesyn, men jeg synes, det bliver et fattigt menneskesyn. Jeg synes, det bliver et meget unuanceret billede af, hvad der er, der driver mennesker til at leve det liv, de gør.
Men, vil du svare på det?
Ja, det vil jeg gerne. Fordi det er rigtigt, selvfølgelig er der mange andre ting, der også driver mennesker. Men altså, jeg tror helt klart på, at økonomi er en stor del af en motivationsfaktor for at arbejde og for at give den en ekstra skalle. Der er, altså, hvis folk de skal arbejde hårdt og arbejde meget, så er motivationen i høj grad økonomi. Altså, det tror jeg på i hvert fald. Og det viser sig jo også, at der kommer jo flere i arbejde, hvis man går ind og skærer på noget overførselsindkomster og gå ind og gøre nogle tiltag på det område, så kommer der jo flere i arbejde. Så det kan man jo ligesom se, at det hænger sammen på den måde. Så det er der jo ikke noget...
Men det kræver også, at man måler på, hvilke andre konsekvenser har det så, at man har skåret i de ydelser. Altså, og det er jo der, hvor at vi kan blive set på som politikere, som temmelig kyniske. Hvis de eneste parametre, vi har at måle menneskers liv på, det er, om de kommer i arbejde eller ej, om vi får udvidet arbejdsudbuddet eller ej. Og det er jo, altså, det er jo der, hvor jeg tænker, det er ret væsentligt, at vi også viser, at vi mener, at menneskers værdi er mere end det, de bidrager
med. Det må du gerne, men nu får jeg jo også lyst til at stille et spørgsmål.
Jeg vil ikke lige svare på det. Lige præcis menneskers værdi. Og jeg tror ikke på, at man gør nogle mennesker bedre, eller man giver dem en større værdi af at parkere dem på en overførsel. Altså, jeg mener rigtig mange mennesker, som du selv sagde, vil jo gerne arbejde. Giv dem muligheden for det, og sørg for, at de kommer ud, fordi det har værdi for dem. Ikke kun økonomisk, men rent menneskeligt.
Helt sikkert. Det er jeg også helt enig.
Det var bare det, jeg gerne ville sige.
Ja. Godt. Så vil jeg jo spørge ind til, hvordan måler man, du sagde, at det skal være den eneste parameter. Det er jo vel et vigtigt parameter. Det kan man jo godt se, at når folk får mere ud af det, så er der også flere, der kommer i beskæftigelse. Det kan man også godt se på dagpengesystemet, at inden for det sidste år, folk er på dagpenge, eller inden for de sidste 6 måneder, der er der flere, der kommer i beskæftigelse. Så hvilke parameter synes du, du savner, hvis ikke man skal have økonomien med som parameter? Mm. Hvad er det, du gerne vil måle på? Du sagde, at det må ikke være det eneste parameter.
Jamen, jeg tænker, at menneskers trivsel er altså meget mere end det. Og noget af det, som man kan kigge på, det er, at vi har jo simpelthen en nærmest en epidemi af stress i det her land. Og børnefamilier, som giver udtryk for, at de ikke kan få deres liv til at hænge sammen. For dem er noget af deres, hvad kan man sige, værdi kunne jo være at have mere tid til at være sammen. Det kunne være at samværet med ens familie, med ens børn, det er jo også en del af det, der er livskvalitet. Det kan også sagtens være, at det handler om at have bedre muligheder for at gå en tur i skoven.
Det vil lige så meget folk, der er i beskæftigelse og måske tjener rigtig mange penge, der også kan være ramt af de ting, du siger.
Altså, folk, der beskæftiger sig med stress, siger jo, at der er sådan set også rigtig meget stress hos arbejdsløse. Mm-hmm. Så det handler jo også rigtig meget om, hvad det er for nogle forventninger, der bliver stillet fra samfundet, fra fællesskabets side. Det er i høj grad det, der gør folk stressede mere end det er, hvor meget de skal lave. Mm.
Menneskesyn. Er det mere på banen, når man taler om nogle mennesker, der måske står i svære situationer? Jeg synes, jeg hører det. Også i den her debat, at når vi taler om, hvor vi skal markere forskellige menneskesyn kontra politiske ideologier også, så er det som om, at det er dem, der har det lidt sværere i samfundet. Det er dem, vi giver som eksempler. Er det der, hvor det kommer mere til udtryk?
Altså, jeg synes også, det kommer til udtryk for mig i forbindelse med frihed. Og det er ikke kun for de svage. Altså, jeg føler, at vi alle sammen skal have frihed til at leve det liv, vi selv har lyst til at leve, som vi synes er gode hver især, og ikke som andre definerer som godt. Og det synes jeg er gældende på alle sociale lag. Så for mig er det ikke kun udsatte.
Det er jo rigtigt nok. Det bliver jo lidt tydeligt, fordi det er ofte der, hvor at man begynder at have nogle forventninger til de mennesker, det handler om, eller vi begynder at adfærdsregulere på dem. Så det er selvfølgelig klart, at det bliver tydeligt der. Men for mig set er det sådan set også bredt. Når jeg nævner det der med stress, så er det jo ikke udsatte. Det er jo sådan bredere folkesundhedsproblem, kan man sige. Og der handler det for mig om, at det også har været et fokus i mange år, og stadigvæk er det på det her med menneskers maksimale ydeevne, og vi kan næsten ikke blive gode nok til at bidrage til det her samfund.
Robotter nok.
Og hvad gør det ved os som mennesker, og hvad gør det ved det, vi prioriterer som værdifuldt ved mennesker? Jeg kender sådan set rigtig mange mennesker, som har svært ved at have et almindeligt arbejde, men som deltager i rigtig mange sammenhænge, hvor at det de deltager med er utrolig meningsfuldt og til gavn for andre, men de kan ikke få noget løn for det, og de kan ikke men det er jo alligevel værdifuldt, og det er mere det jeg savner måske, at det menneskesyn vi også opererer politisk efter, er et, der værdsætter andet, end hvad folk kan yde og bidrage med til samfundet.
Det, vi for eksempel har gjort for at gøre det nemmere, netop for at kunne bidrage og yde, selvom man er måske det, vi kalder på kanten. Altså, vi har lige lavet det, der hedder socialt frikort, hvor netop mennesker, som ellers ikke kan gå ind og tage et fuldt job, og som ikke kan overskue byråkratiet og alle de ting, der er forbundet med det, kan gå ind fra gaden og så sige, nu vil jeg gerne hjælpe her nogle timer i dag. Og så kan arbejdsgiveren sige, jamen det er fint, og så kan man uden det helt store byråkrati ansætte en i nogle timer. Det kan give enormt meget mening for det menneske at have gjort noget meningsfuldt, og få lov til det og få muligheden for det. Og det er en af de ting, som vi har kæmpet meget for, som lige er blevet vedtaget nu her.
Og det er rigtig fint. Det er bare reserveret til en meget, meget lille gruppe af mennesker. Jeg synes egentlig, princippet om, at mennesker har værdi ud over deres ydeevne, burde være
meget bredere, men vi så det gerne meget bredere.
Og det blev så de sidste ord i denne omgang. Tusind tak, fordi I kom og tænkte lidt højt med mig omkring, hvad det er for nogle begreber, men måske også gjorde det lidt mere klart for vores seere, hvordan I tænker omkring menneskesyn. Det var, hvad vi havde for denne gang i Kvinderne fra Borgen. Jeg er tilbage igen snart med nye gæster og nye emner. På gensyn.